marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí. Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir. Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mis ganas de revivir. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta para que este amor crezca más. Frase colgada entre mi boca y mi almohada que me desnuda ante ti. Tengo una playa y un pueblo que me acompañan de noche cuando no estás junto a mí. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul.
Η Ελλάδα είναι πρωτοσέλιδο σήμερα στα μεγάλα ξένα μέσα ενημέρωσης, χαρακτηρίζουν την χθεσινή απόφαση στη Βουλή για τους γάμους μεταξύ ανθρώπων του ιδίου φύλου ως ιστορική. Κάποιοι συμπολίτες μας λοιπόν πήραν μια βαθιά ανάσα, η οποία και γιατρικώς συστήνεται ως ευεργετική, πόσο μάλλον όταν επί χρόνια δυσκολεύεσαι να πάρεις μια ανάσα. Στέκομαι με επιφύλαξη και στεναχώρια στο επιχείρημα που ακούστηκε πολλές φορές τον τελευταίο καιρό και χθες επίσης στη Βουλή, ότι είναι μικρό, λέει, το στατιστικό δείγμα. Άρα πώς κάνουμε έτσι για 500.000 ανθρώπους, τους μέτρησαν κιόλας. Στην εκπομπή μας που τώρα αρχίζει έχουμε και την τεχνογνωσία, νομίζω, και το πρόσωπο σίγουρα, για να δούμε πράγματι και την ουσία των αριθμών. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο rteco.gr από την Ελλάδα μας. Η οποία, όπως γράφουν σήμερα σχεδόν όλα τα μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης, είναι η πρώτη ορθόδοξη χριστιανική χώρα που νομιμοποιεί τον γάμο μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών. Είναι Παρασκευή σήμερα, του Φεβρουαρίου του 2024, η 16η ημέρα. Και μιας και θα καταπιαστούμε αρκετά με αριθμούς, σε λίγο θα σας πω και γιατί, ξεχωρίζω από την ντόπια επικαιρότητα άλλους δύο. 1.700 γενώσιμα φάρμακα κρύβηναν το τελευταίο καιρό, η καθημερινή σήμερα ανοιχνεύει το γιατί, και δεύτερον, υποχώρησε κατά 2,9% το 2023 ο τζίρος των επιχειρήσεων. Έχουμε και άλλους δύο αριθμούς που δυστυχώς τους ανανεώνουμε κάθε μέρα, καθώς αναφέρονται σε δυσάρεστα γεγονότα που δεν φεύγουν εδώ και καιρό. Είμαστε λοιπόν σήμερα στην 133η ημέρα του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς. Τα νεότερα από το μέτωπο αλλά και από εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή εξαιτίας αυτού, με την περιληπτική ανασκόπηση σήμερα από το CNN, είναι τα εξής. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή χθες Πέμπτη στον προσφυγικό καταβλισμό Νουσεϊράτ στην κεντρική Γάζα. Ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με εκπρόσωπο του νοσοκομείου μαρτύρων Αλ-Αξά. Η Αίγυπτος δημιουργεί μια τεράστια ζώνη ασφαλείας και τείχο πλάτους πολλών μιλίων και ύψους 5 μέτρων κατά μήκος των συνόρων της με τη Γάζα, όπως δείχνουν νέες δορυφορικές εικόνες. Το Ισραήλ είπε ότι οι ειδικές δυνάμεις του πραγματοποίησαν χθες Πέμπτη, μετά από πολυήμερη πολιορκία, έφοδο στο νοσοκομείο Νάσερ της Γάζας. Γιατροί και διοικητικά στελέχη του νοσοκομείου είπαν ότι οι Ισραηλινοί ελεύθεροι σκοπευτές πυροβόλησαν και σκότωσαν πολλούς ανθρώπους που τις τελευταίες μέρες προσπαθούν να φύγουν από εκεί. Περισσότεροι από 30.000 Παλαιστίνοι, κυρίως γυναίκες και παιδιά, έχουν σκοτωθεί και δεκάδες χιλιάδες τραυματίστηκαν, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Χαμάς στην Γάζα, από τότε που το Ισραήλ ξεκίνησε την επίθεσή του στις 7-8 μετά το μακελιό της 7ης Οκτωβρίου σε εβραϊκούς οικισμούς. Στο άλλο μέτωπο μετράμε 723 μέρες σήμερα από τότε που εισέβαλε η Ρωσία στην Ουκρανία, κατέκτησε εδάφη της και τα προσάρτησε στη δική της επικράτεια με δημοψηφίσματα που η εγκυρότητά τους αμφισβητείται. Συνοπτικά πολύ, τα νεότερα από το εκεί μέτωπο, από την Guardian σήμερα, είναι τα εξής. Η καθυστέρηση της παροχής νέας στρατιωτικής βοήθειας ύψους 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Ουκρανία από το Αμερικανικό Κογκρέσο έχει ήδη αρνητικές συνέπειες στα πεδία των μαχών, προειδοποίησε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γιανς Στόλτενμπεργκ σε συνάντησή του με τους Υπουργούς Άμυνας των χωρών μελών της Συμμαχίας. Η Ουκρανία έχει πει ότι η οικονομία της θα πρέπει να ανοικοδομηθεί χρησιμοποιώντας παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, αφού μια έκθεση έδειξε ότι το κόστος της ανοικοδόμησης αυξήθηκε σε σχεδόν 500 δισεκατομμύρια δολάρια. Εκτιμάται ότι 300 δισεκατομμύρια δολάρια ρωσικών περιουσιακών στοιχείων έχουν παγώσει από την έναρξη του πολέμου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι δυτικοί σύμμαχοι συζητούν πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτά τα χρήματα προς όφελος της Ουκρανίας. Αυτά λοιπόν εν ολίγοις τα δικά μας, τα ακούσατε στις ειδήσεις. Στον ήχο μας σήμερα είναι η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Στα λίγα υπόλοιπα, Χρήστος Μιχαηλίδης, που συνήθως επιλέγει και τις μουσικές τις καθημερινές, αλλά τις Παρασκευές, μουσική και τραγούδια επιλέγει πάντοτε ο ή η καλεσμένη μας. Σήμερα καλωσορίζουμε στο στούντιο του πρώτου τον κύριο Ανδρέα Δρυμιώτη, πολιτικό αναλυτή, σύμβουλο επιχειρήσεων, από τους πρωτεργάτες της πληροφορικής στην Ελλάδα και με τακτική αρθρογραφία στην εφημερίδα Καθημερινή. Ο καλεσμένος μας βαθίζει ήδη στην 8η δεκαετία της ζωής του.
Ένατη.
Ένατη. Να είναι οι αριθμοί. Στην ένατη δεκαετία της ζωής του, που την σημάδεψαν δυσκολίες πολλές, όπως φυλακισμένος από τα 16 του χρόνια για 20 μήνες στα κρατητήρια των Άγγλων, στον απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ στην Κύπρο, αλλά και επιτεύγματα πολλά, όπως ενδεικτικά αναφέρω ο σχεδιασμός και υλοποίηση της συγκέντρωσης και μετάδοσης των αποτελεσμάτων όλων των εκλογών στην Ελλάδα από το 1981 μέχρι το 2009 και επίσης σημαντική συμβολή ως μέλος της Επιτροπής Διεκδίκησης των Ολυμπιακών Αγώνων για το 1996 που δεν τους πήραμε και το 2004 που τους πήραμε με τομέα ευθύνης στην πληροφορική της διοργάνωσης. Είναι όμως πολύ περισσότερα από όλα αυτά, δεν χρειάζεται να τα αραδιάσουμε όλα εδώ. Είναι βέβαιο πως η κουβέντα μας σήμερα και δι' ενώπιον καθρέφτη θα αποκαλύψει και άλλα πολλά, αρχίζοντας από το μουσικό έρωτά του για την Αμερικανοκουβανέζα Gloria Estefan, που άνοιξε και θα κλείσει τη μουσική αυλαία της εκπομπής μας. Καλημέρα σας, κύριε Δρουσιώτη. Δρυμιώτη.
Καλημέρα, ευχαριστούμε.
Καλωσορίσατε στο πρώτο.
Ευχαριστώ πολύ.
Πώς επιλέγετε, τι έχετε με την κυρία Στεφάν, έρωτα?
Όχι, καταρχήν δεν έχω. Μ' αρέσει πάρα πολύ τα ισπανικά. Είναι μια χώρα που την είχα επισκεφθεί με το πρόγραμμα ανταλλαγής σπουδαστών. Όταν σπούδασα στο Πολυτεχνείο έκανα 3 μήνες εκεί, έμαθα καλά τα ισπανικά και μ' αρέσει και η Latin μουσική, και από τους Latin τραγουδιστές προτιμώ την Gloria Estefan, γιατί έχει ένα, πώς θα δει, πολύ μελωδικά τα τραγούδια της και προπαντός και τα λόγια τους είναι πολύ ερωτικά τα λόγια τους, λοιπόν, γι' αυτό μ' αρέσει.
Μάλιστα. Λοιπόν, ας ξεκινήσω. Πείτε μου καταρχάς λίγα πράγματα για σας, πέραν των επαγγελματικών σας που θα τα συζητήσουμε. Από πού μας έρχεστε, πού μεγαλώσατε, σπίτι, σχολείο?
Λοιπόν, έρχομαι από το γέννηθηκα στην Κύπρο, στη Λευκοσία. Τα πρώτα μου χρόνια τα πέρασα εκεί πέρα. Το 19 ήρθα στην Αθήνα για σπουδές στο Πολυτεχνείο, έκανα τις σπουδές μου στο Πολυτεχνείο το 1959 μέχρι το 1964. Στη συνέχεια πήγα στο Λονδίνο.
Στο Πολυτεχνείο τι κάνατε?
Σπούδασα πολιτικός μηχανικός.
Πολιτικός μηχανικός, μάλιστα.
Πήγα μια μετεκπαίδευση στο Λονδίνο και μάλιστα είχα και σε κάποιο μεταπτυχιακό σαν πολιτικός μηχανικός. Μας έκαναν τότε τις πρώτες 4 μέρες των παραδόσεων. Μας έκαναν μάθημα προγραμματισμού. Μιλάμε για το 1965. Και ήταν η αποκάλυψη, όπως ο Παύλος είδε το χριστιανισμό και ανένυψε από την ειδωλολατρεία. Κατάλαβα ότι αυτό ήταν το μέλλον και είπα ότι έχασα κάθε ενδιαφέρον σαν πολιτικός μηχανικός. Και είπα ότι αυτό θέλω να κάνω και αυτό έκανα. Δηλαδή άλλαξα και τμήμα, ζήτησα να είμαι ακροατής πλέον στα θέματα των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του προγραμματισμού. Και ουσιαστικά δεν έχω πάρει κανένα χαρτί σαν μεταπτυχιακό, γιατί όπως είπα, άλλαξα σπουδές και απλώς προσπάθησα να... Και νομίζω ότι ήταν πολύ επιτυχημένη η κίνηση αυτή, γιατί εκ των υστέρων απεδείχθηκε ότι πράγματι αυτό ήταν το μέλλον, το οποίο υπήρχε και μεγάλη ανάγκη. Όταν έφτασα στην Ελλάδα το 60, τέλος του 66, δεν υπήρχαν πολλοί υπολογιστές στην Ελλάδα. Είχε, αν θυμάμαι καλά, η κρατεά τότε πυραϊκή πατραϊκή. Αφιβάλλω αν υπάρχουν νέα παιδιά που ξέρουν τι εστί πυραϊκή πατραϊκή.
Τα υφάσματα.
Τα υφάσματα. Η Εθνική Τράπεζα, η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, ελάχιστα υπολογιστέ.
Και οι υπολογιστέ θα ήταν, πώς λέμε στην Κύπρο, κουτούκια. Θα ήταν τεράστια κουτιά.
Ήταν όντως κάθε υπολογιστή, μιλάμε για $100 εκατομμύρια της εποχής τους τότε και θέλατε και περίπου πάνω από 100 τετραγωνικά μέτρα για χώρο, ειδικά air conditioning, υδρόψυχτα από κάτω, ψευδοπατώματα, ψευδοροφές Και όλοι αυτοί οι υπολογιστές που ακούνται για την εποχή εκείνη έχουν την ισχύ ενός χιλιοστού του κινητού τηλεφώνου που είχατε, που έχουμε στα χέρια μας τώρα. Προσλήφθηκα στο γραφείο Δοξιάδη, το μελετητικό γραφείο, το πολεοδομικό γραφείο του Δοξιάδη, και μάλιστα ρώτησα γιατί θα κάνω αφού κομπιούτερ δεν έχετε. Μου λέει κάτι θα βρεθεί να κάνεις. Και όντως βρέθηκε ύστερα από λίγους μήνες κάτι να κάνω. Ο Δοξιάδης, ένας άνθρωπος με μεγάλη, με ευρύτατο πνεύμα, κατάλαβε ότι το μέλλον ήταν κομπιούτερ, και το 69 φέραμε στην Ελλάδα ένα, μιλάμε δεύτερο χέρι, ένα τεράστιο κομπιούτερ, το οποίο πληρώθηκε πολύ ακριβά τότε, το οποίο για να καταλάβετε υπήρχαν 5 ή 6 σε όλο τον κόσμο.
Και είχαμε το ένα εμείς.
Και είχαμε το δεύτερο χέρι, το αγόρασε ο Δοξιάς. Εκεί λοιπόν αναπτύξαμε εκπαίδευση του κόσμου και προσφέραμε υπηρεσίες σε service bureau, όπως είναι σήμερα το NEFOS. Δηλαδή μπορούσε να έρθει κάποιος και να τρέξει τα προγράμματα.
Το cloud λέμε έτσι.
Μπράβο, και να τρέξει τα προγράμματά του και να μας πληρώνει για τη χρήση του υπολογιστή και τη χρήση των δίσκων, της αποθήκευσης, τίποτα άλλο. Αλλά ήταν η βάση, είναι χαρακτηριστικό ότι ο Δοξιάδης έκανε τότε συνεχείς παρουσιάσεις σε όλη την πνευματική ελίτ της Ελλάδος για να τους γνωρίσει, και ο αείμνηστος Δημήτρης Ψαθάς, ο οποίος είχε το δικό του χρονογράφημα στα Νέα κάθε μέρα, έγραφε για 2 μέρες συνεχώς για αυτόν τον θηρίο τον υπολογιστή. Αλλά επιτρέψτε μου για να χαλαρώσουμε, γιατί εγώ είχα ετοιμάσει ένα παιχνίδι για να μπορώ να προκαλέσω το ενδιαφέρον, στο οποίο καθόταν στην κονσόλα ο αυτός που θα έπαιζε και ο υπολογιστής το ρώταγε σκέψου να ζω, απαντούσε ναι, όχι. Σου λέει, ξέρω εγώ, έχει 4 πόδια, ναι, όχι. Έχει μακριά ουρά, ναι, όχι. Λοιπόν, τέλος πάντων, αφού λοιπόν απαντούσε, στο τέλος απαντάει ο υπολογιστής σε αυτό που σκέφτηκε ο Ψαθάς, γιατί βάλαμε το Ψαθάς στην τέτοια. Του λέει, ο υπολογιστής είναι μια γάτα. Όχι, λέει ο Ψαθάς, είναι γάτος. Και μου έκανε εντύπωση, γιατί ήθελε να δείξει ότι το ανθρώπινο πνεύμα είναι ισχυρότερο από το μηχανικό πνεύμα. Όχι, λέει, είναι γάτος.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αλλά το έγραψε κιόλας στο χρονογράφημα του όλη αυτή την ιστορία. Αλλά
ισχύει όμως ένα μέτρο αυτό ακόμα, δεν είναι? Δηλαδή το μηχάνημα είναι βεβαίως. Τώρα που έχουμε περάσει και στο AI, αλλά ο άνθρωπος...
Γι' αυτό και το έδειξα, γιατί όντως έχει δημιουργηθεί μια φοβία απέναντι στο AI. Και αυτό είναι λάθος. Επειδή εγώ έχω ζήσει, θεωρώ τον εαυτό μου ότι είμαι το Jurassic Park της πληροφορικής.
Το δεινόσαυρο.
Ναι, το δεινόσαυρος. Επειδή εγώ έχω ζήσει όλες αυτές τις εξελίξεις και παντού υπήρχαν οι ίδιες αντιδράσεις, γι' αυτό και είμαι απολύτως βεβαίως ότι και τώρα οι αντιδράσεις απέναντι στο AI είναι...
Τεχνητή νοημοσύνη.
Ναι, είναι απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη, είναι φοβικές χωρίς να υπάρχει λόγος. Ξέρετε ποιο είναι το μεγάλο θέμα? Δηλαδή μου λένε, και τι θα γίνει αν ο κομπιούτερ... Παιδί, το βγάζω από την πρίζα.
Μπορώ να το κλείσω. Μπορώ να το κλείσω. Να γυρίσω σελίδα.
Ενώ εμένα πρέπει να με σκοτώσεις για να σταματήσω να μιλάω.
Έτσι.
Αυτό το βγάζω από την πρίζα. Είναι καλά που το δείξανε αυτό. Οι πρώτοι που αντιδράσανε σε εμάς ήταν οι λογιστές. Δεν το ξέρετε αυτό. Θα ακούσετε. Οι πρώτες εφαρμογές που κάναμε στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ήταν το λογιστήριο. Εσείς δεν θυμάστε, είστε νέος. Οι λογιστές παλιά είχα, φορούσαν ένα μαύρο μανίκι.
Ναι, πέρα, το θυμάμαι από τις ταινίες.
Από τις ταινίες. Γιατί το φοράγανε αυτό το μαύρο μανίκι? Για να μην λιώνει το σακάκι από το πολύ γράψιμο που κάνανε στα, στα κατάστοιχα. Λοιπόν, αυτή τη δουλειά την καταργήσαμε εμείς με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και αναβαθμίσαμε το ρόλο του λογιστή σε οικονομικό διευθυντή. Αλλά αυτοί μας πολεμούσαν στην αρχή, δεν θέλανε να μπούμε μέσα στις επιχειρήσεις. Βλέπετε λοιπόν, κάπως παρόμοια είναι και τώρα η κατάσταση.
Υπάρχει όμως ακόμα ο φόβος σε πολλούς ανθρώπους, σε αρκετά επαγγέλματα, ειδικά τα ανειδίκευτα όπως λέμε, ότι θα τελειώσει ο βίος αυτού του επαγγέλματος. Για παράδειγμα, άκουγα προχθές έναν άνθρωπο που εκτιμώ να λέει ότι, για παράδειγμα, τα διόδια, σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχουν άνθρωποι που θα είναι στο κουβούκλιο μέσα στο διόδιο, διότι πλέον θα περνάει αυτόματα το αυτοκίνητο και θα χρεώνεται.
Δεχτώ. Εγώ σας λέω, τι ικανοποίηση από την εργασία είχε αυτός ο άνθρωπος να κάθεται 8 ώρες εκεί πέρα και να κόβει τα τέτοια? Θα κάνει κάτι άλλο. Ξέρετε, έχω δει τόσες πολλές δουλειές να έχουν κομπεί. Πάρτε, συναρμολόγηση αυτοκινήτων. Παλιά ήταν καθαρά χειροναχτική εργασία. Σήμερα γίνεται όλη με ρομπότ. Και όμως δεν έχουμε. Δεύτερον, θα δείτε ότι με την πρόοδο της επιστήμης έχουν δημιουργηθεί καινούργιες, εντελώς καινούργιες δουλειές. Ένα πράγμα που δεν συνειδητοποιεί ο κόσμος είναι ότι αυτό το κινητό τηλέφωνο έχει δημιουργήσει τους περισσότερους εκατομμυριούχους που μπορείτε να φανταστείτε στον κόσμο. Δεν πάει το μυαλό σας ποιοι είναι αυτοί. Οι πιτσιρικάδες που φτιάχνουν εφαρμογές παιχνιδιών και οι οποίοι τις δίνουν στην Apple και στην Google. Η Apple κρατάει 30% από τα έσοδα και τα τέτοια, τα υπόλοιπα πάνε στο... Ξέρετε πόσοι εκατομμυριούχοι υπάρχουν 18 και 17 χρονών? Είναι απίστευτα. Άμα δείτε τα νούμερα που διακινούνται από αυτά τα παιχνίδια, θα εκπλαγείτε.
Μάλιστα. Λοιπόν, μιλάμε με τον κύριο Ανδρέα Δρυμιώτη, εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος, είναι ο καλεσμένος μας σήμερα. Μου έκανε εντύπωση πριν μπούμε, όταν αναφερόμουν και στο γεγονός ότι τα ξένα μέσα ενημέρωσης έχουν πρώτο θέμα σήμερα, ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη ορθόδοξη χώρα, χριστιανική χώρα, η οποία περνάει αυτό το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Και η πρώτη σας αντίδραση ήταν στατιστική πάλι. Λίγες είναι οι χώρες αυτές.
Είναι ελάχιστες
οι ορθόδοξες. Οπότε αποδυναμώνεται η είδηση.
Βεβαίως αποδυναμώνεται η είδηση. Για να δούμε ποιες άλλες είναι ορθόδοξες. Η Ουκρανία, η Ρωσία.
Κύπρος.
Η Κύπρος, νομίζω η Κύπρος το έχει περάσει αυτό.
Έχει.
Δεν έχει περάσει το γάμο για τα ομόφυλα? Νομίζω ότι το έχει περάσει.
Όχι.
Η Κύπρος, η Γεωργία. Άρα
δεν έχουμε. Ρουμανία, και... Βουλγαρία.
Η Ρουμανία δεν είναι. Η Ρουμανία είναι καθολική.
Α, μάλιστα.
Η Βουλγαρία είναι.
Όπως και να έχει, είναι λίγα.
Είναι πολύ λίγες οι χώρες αυτές.
Όπως δεν είναι και πολύ μεγάλο επίτευγμα, θα πει κάποιο στατιστικό λόγο.
Είναι
επίτευγμα είναι σημαντικό, σίγουρα.
Επίτευγμα είναι σημαντικό στην Ελλάδα. Ναι. Και νομίζω ότι είναι ένα σημάδι προόδου γι' αυτό, γιατί πρέπει να αποδεχτούμε μια κατάσταση η οποία υπάρχει στην κοινωνία και δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια μας ή να βάζουμε το κεφάλι στην άμμο και να λέμε ότι δεν υπάρχει.
Μάλιστα.
Υπάρχει.
Μάλιστα. Θέλω να πάμε, να σας πάω λίγο πίσω. Έχουμε ομοιότητες. Έχω μια ρίζα στην Κύπρο και έχω και σπούδασα μαθηματικά εδώ και στατιστικά στο μεταπτυχιακό. Σε εκείνα τα χρόνια τη στατιστική έπεσε στα χέρια μου ένα βιβλίο που είμαι σίγουρος ότι μπορεί να το ξέρετε. Είναι How to Lie with Statistics. Πώς να λες ψέματα με τη στατιστική. Γραμμένο από έναν άνθρωπο, τον Ντάριλ Χαφ, που δεν ήταν στατιστικολόγος, δημοσιογράφος ήταν. Και μάλιστα πρόσφατα ο Bill Gates, που κάθε εξάμηνο προτείνει βιβλία για να διαβάσει, λέει αυτό είναι επίκαιρο σήμερα. Πώς λέμε ψέματα με τη στατιστική?
Ας το πω, ας μου το συγχωρέσουν οι κυρίες, και λέγεται ότι η στατιστική Είναι σαν μια πολύ ωραία γυναίκα, η οποία είναι με μπικίνι. Είναι, λέει, πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα οποία αποκαλύπτει, αλλά πιο ενδιαφέροντα είναι αυτά που κρύβει. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι ο καλύτερος ορισμός της στατιστικής. Λοιπόν, κοιτάξτε, πώς μπορεί να ψέξει. Υπάρχει ένα αληθινό προηγούμενο, για να δείτε πώς μπορούν να λέμε ψέματα με τη στατιστική, όπου ένας δικηγόρος, για να, να πολεμήσει την αξιοπιστία ενός μάρτυρα, εμφάνισε στον δικαστήριο ένα κατάλογο με τις υποτίθεται παρανομίες αυτού. Αυτός ο κατάλογος ήταν μεγάλος, ήταν πάντα απατώμε 12 ή 16, είναι πραγματική ιστορία αυτή. Αυτός είχε δύο στραβά πράγματα, τα οποία τα έβαλε στην πρώτη γραμμή και στην τελευταία γραμμή. Τα δύο σοβαρά παραπτώματα. Όλα τα άλλα ήταν τροχές, παραβάσεις, ναι, και ιστορίες. Λοιπόν, πώς μπορεί να πεις ψέματα? Το μάτι βλέπει την αρχή και το τέλος.
Μάλιστα.
Δεν βλέπει ποτέ τη μέση και όντως κέρδισε τη δίκη από αυτή την ιστορία και θεωρείται σαν πραγματικό, ουσιαστικά οδήγησε τα πράγματα στο να δουν οι ένορκοι που ήταν εκεί πέρα ότι ο μάρτυρας ήταν αναξιόπιστος, κοιτάζοντας μόνο τις πρώτες δύο γραμμές και τις τελευταίες δύο γραμμές από τις 12. Πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό. Και είναι από αυτά τα οποία είχα μελετήσει ούτως ώστε να μπορώ κι εγώ, γιατί αυτά που απεικονίζουμε στις εκλογές να είναι εύληπτα. Είχα μελετήσει ένα βιβλίο το οποίο έλεγε πώς μπορείς κάλλιστα να δείχνεις τα πράγματα. Ας σας δώσω άλλο ένα παράδειγμα. Έχετε δει ιστογράμματα?
Ναι, βέβαια.
Όλοι ισχυρίζονται ότι το καλύτερο ιστόγραμμα, το πιο σωστό, που δεν παραποιεί το αποτέλεσμα, είναι αυτό που είναι ένα σκέτο ορθογώνιο και όχι τριζιάστατο. Γιατί άμα το βάλεις τριζιάστατο, σου δημιουργεί άλλη εντύπωση στην διαφορέση με το τέτοιο. Ενώ τις πιο πολλές φορές για λόγους αισθητικής τα κάνουμε τριζιάστατο. Υπάρχουν πολλά κόλπα για να μπορέσεις να... Και μια και το θίξατε, πάρτε ένα παράδειγμα. Πώς μπορεί να λες ψέματα για τη στατιστική? Βγαίνουν οι τηλεθεάσεις των καναλιών. Το κάθε κανάλι, αν δείτε, τις παρουσιάζει όπως θέλει και είναι πρώτο.
Ναι.
Άλλος είναι γιατί είναι πρώτος στα νέα παιδιά, άλλος γιατί είναι στο τέτοιο, άλλος παίρνει ολόκληρο. Εν αντιθέσει προς αυτό που έχουμε επιτύχει και φτάνουμε πραγματικά σε αυτό που... Στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων των εκλογών, που ενώ δεν το έχετε συνειδητοποιήσει, όλα τα κανάλια μεταδίδουν αρχιτεκτονικά τον ίδιο πίνακα και διαφέρει μόνο εικαστικά ως προς τα χρώματα, ούτως ώστε να είναι ένα το αποτέλεσμα το οποίο βγαίνει. Αυτό είναι πραγματικά πολύ μεγάλη επιτυχία δικιά μας, γιατί πείσαμε το Υπουργείο το ότι πρέπει εμείς να τους δίνουμε την εικόνα και όχι τα κανάλια να φτιάχνουν την εικόνα μόνο τους.
Μάλιστα. Μέσω αυτού του βιβλίου συνειδητοποίησα για πρώτη φορά του πώς να λες ψέματα με τη στατιστική την έννοια του δείγματος. Δηλαδή είχε το περίφημο πείραμα του βαρελιού μέσα στο οποίο είχαν πετάξει κόκκινα και λευκά φασόλια μέσα. Και λέει ότι δεν ξέρανε πόσα. Λέει αν θες να μάθεις πόσα είναι τα κόκκινα και πόσα είναι τα άσπρα,
πρέπει
να τα μετρήσεις ένα-ένα αν θέλεις απόλυτη ακρίβεια, το οποίο θα σε πάρει χρόνο. Αν θέλεις όμως να έχεις μια αξιόπιστη έτσι, πηγή, θα βάλεις μια χούφτα. Θα βγάλει τη
χούφτα
και θέλει λίγο όσο περισσότερο από
αυτό. Κοιτάξτε, όχι, το δείγμα, προσέξτε και εδώ οι έρευνες που γίνονται.
Το λέω αυτό, το αναφέρω για να το συνδέσω και με το υστερόγραφο από τις χθεσινές ψηφοφορίες και τα λεγόμενα στη Βουλή, ότι εκείνοι που αντιδρούσαν σε αυτό το νομοσχέδιο έλεγαν καλά έχουμε να κάνουμε μόνο με 500 χίλιους ανθρώπους.
Δεν έχουν μετρηθεί.
Ναι.
Δεν ξέρουμε αν είναι 1.000 ή αν είναι 10.000 ή αν είναι 1 εκατομμύριο.
Άρα δεν είναι ορθό αυτό το επιχείρημα που βγαίνει και λένε. Το είπε και ο Σαμαράς χθες ότι μιλάμε για 500 ανθρώπους.
Μα από πώς που είναι 500 άνθρωποι? Επειδή βασίζεται στο ότι στον πολιτικό γάμο τον έκαναν πολύ λίγοι, δεν ξέρουμε. Μπορεί ακόμα ύστερα από μερικά χρόνια τον πολιτικό γάμο να το κάνουν οι περισσότεροι και όχι τον θρησκευτικό. Δηλαδή είναι ένα θέμα το οποίο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ξέρετε γιατί το λέω? Γιατί σαν χώρα πάσχουμε από τη στατιστική. Είναι μια διαπίστωση την οποία την έχω κάνει και την επαναλαμβάνω. Και ναι, εγώ έχω ακούσει τις πιο μεγάλες ανοησίες από τα ραδιόφωνα, από τις τηλεόρασεις, από τα τέτοια. Πετάγονται νούμερα τα οποία δεν στέκουν στη λογική. Γιατί δεν έχουμε μάθει να σκεφτόμαστε και δεν έχουμε και καλές στατιστικές. Και η έλλειψη στατιστικής, εγώ δεν σπούδασα τη στατιστική, την έμαθα μόνος μου, γιατί αντελήφθηκα ότι ό,τι και να κάνεις στη ζωή, η στατιστική είναι απαραίτητο εφόδιο. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν είναι όπως πολύ σωστά το λέτε. Αν δεν έχεις ένα δείγμα που να το μετρήσεις, και μάλιστα το δείγμα πρέπει να είναι και ανάλογο με το πληθυσμό, mm-hmm, δεν μπορεί να βγάζει συμπεράσματα. Ο άλλος λέει, αφού γκράζουμε την κοινωνία. Πήγε και μίλησε με τρεις ανθρώπους και αφού γκράστηκε την κοινωνία. Λοιπόν, ή ο άλλος έλεγε, το τι ακούσαμε πριν από τις εκλογές, έβγαιναν οι δημοσκοπήσεις και έλεγαν τη Νέα Δημοκρατία πρώτη και καθόσουν στην τηλεόραση και έλεγε, μα εγώ που κουβαντιάσα με 10 ανθρώπους, μου είπαν ότι βγαίνει ο Φόφουτος πρώτος. Λοιπόν, έβγαζε το συμπέρασμα του από 10 ανθρώπους που μίλησε. Και ποιοι ήταν και οι 10? Μπορεί να ήταν και όλοι οι ομοειδεάτες του. Λοιπόν,
γι' αυτό έχουμε, δεν ξέρω αν είναι ορθός ο όρος, έχουμε ένα φόβο για τους αριθμούς. Δεν τους ξέρουμε.
Δεν έχουμε μάθει να εκτιμούμε τους αριθμούς. Και αυτό είναι μεγάλο μειονέκτημα σαν χώρα. Εάν μπείτε στην Αμερική αυτή τη στιγμή ή στην Αυστραλία, που είναι μια χώρα η οποία φτιάχτηκε από βαρυπινίδες κατάδικους, mm-hmm, και μπείτε στις κρατικές σελίδες, θα δείτε τις πιο λεπτομερείς στατιστικές που δεν μπορούμε να τις βρούμε στην Ελλάδα. Δηλαδή, στη Νέα Υόρκη μετράνε την εγκληματικότητα κάθε μήνα με στατιστικά. Πώς το λένε, είχαμε τόσες διαρρήξεις που είμαστε τόσο καλύτεροι από ό,τι είμαστε τον προηγούμενο μήνα. Εμείς δεν το έχουμε καν αυτό το νούμερο.
Ναι, κάπως σαν σε μια μερίδα του κόσμου ο αριθμός να τον απτύνει. Οι αριθμοί τώρα, οι άνθρωποι κάνουν τους αριθμούς ή οι αριθμοί κάνουν τους ανθρώπους?
Κοιτάξτε να είναι, οι αριθμοί είναι στην Κύπρο, αφού έχετε, έχουμε μια πολύ ωραία παροιμία. Όποιος περπατά με τη μέτρα στέκει σαν την πέτρα. Λοιπόν, αν δεν μετράς κάτι, όλοι αυτοί που δεν τους αρέσουν οι αριθμοί θα πηγαίνουν να αγοράσουν ένα οικόπεδο χωρίς να ξέρουν πόσα τι μέγεθος έχει, ή ένα διαμέρισμα χωρίς να ξέρουν πόσα τετραγωνικά είναι. Έχει. Λοιπόν, δεν μπορεί να ζήσουμε χωρίς αριθμούς.
Μάλιστα. Μιλάμε με τον κύριο Ανδρέα Δρυμιώτη εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, η εκπομπή Καθρέφτης. Η ώρα τώρα είναι 20 λεπτά πριν από τις 10. Θα ήθελα την δική σας γνώμη σχετικά με τα πανεπιστήμια. Τώρα ετοιμαζόμαστε να υποδεχτούμε και άλλα πανεπιστήμια να έρθουν στην Ελλάδα, και αρκετά από τα οποία μπορεί να έρθουν και στην Κύπρο. Είχαμε φιλοξενήσει.
Να έρθουν και από την Κύπρο.
Και από την Κύπρο, συγγνώμη. Είχαμε φιλοξενήσει τον πρώην πρίτανη του Πανεπιστημίου της Κύπρου, τον πρώτο, τον κύριο Χριστοφίδη, και μας έλεγε ότι κακώς μας φοβίζει το γεγονός ότι θα έρθουν και άλλα πανεπιστήμια. Εσείς τι λέτε?
Κοιτάξτε, το ότι το συζητάμε σημαίνει ότι έχουμε αλωτριωθεί. Δηλαδή, εμένα μου κάνει εντύπωση, δεν μας προβληματίζει γιατί είμαστε εμείς η μοναδική χώρα που απαγορεύουμε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια? Αυτό θα έπρεπε να μας προβληματίζει. Γιατί? Εμένα δεν μπορεί κανένα να μου δώσει αυτή την απάντηση. Δεύτερο,
διότι η απάντηση που δίδουν είναι ότι πρέπει να είναι ελεύθερη για τον λαό, ναι, η παιδεία, να μην πληρώνεις, ναι, για την μόρφωση.
Το κρατικό πανεπιστήμιο. Αλλά η αρχή της δημοκρατίας είναι η επιλογή. Γιατί να μην έχω την... Δηλαδή, ο άλλος που έχει την επιλογή, έχει τα λεφτά για να πάει να στείλει το παιδί του στο εξωτερικό, έχει και αυτή την επιλογή, και ο φτωχός που έχει λιγότερα χρήματα, που δεν μπορεί να στείλει το παιδί του στο εξωτερικό, να μην έχει την επιλογή. Δεύτερο, που δεν απαντάει κανείς σε αυτό. Είναι δυνατόν έχουμε ιδιωτικά νηπιαγωγεία, ιδιωτικά δημοτικά, ιδιωτικά μέση παιδεία και δεν έχουμε πανεπιστήμια.
Επί του παρόντος δεν το επιτρέπει το Σύνταγμα.
Μα το Σύνταγμα, προσέξτε, πρέπει να δούμε και λίγο την ιστορία. Τα πανεπιστήμια έγιναν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αμέσως μετά τον εμφύλιο, προκειμένου να μην προλαμβάνουν κομμουνιστές καθηγητές. Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό. Το γράφει ο Αλιβιτζάντος, ο Νίκος Αλιβιτζάντος, στο βιβλίο του. Λοιπόν, ήρθε η δικτατορία, η οποία πάλι είχε κάποια αρρώστια με τους κομμουνιστές. Λοιπόν, και το βάλει και στο Σύνταγμα. Και όταν έφυγε η δικτατορία, επηρεασμένη εμείς από το ψωμί, παιδεία, ελευθερία, το σύνθημα, το αντιδικτατορικό σύνθημα, το κρατήσαμε στο Σύνταγμά μας. Αλλά δεν βρέθηκε κανείς να δικαιολογήσει ποτέ γιατί είμαστε η μόνη χώρα στον κόσμο. Γιατί. Λοιπόν, εγώ πιστεύω το εξής πράγμα. Καταρχήν, το ότι, και επειδή προέρχομαι από τον ιδιωτικό τομέα, ότι αν δεν έχεις ανταγωνισμό, παθαίνεις, είναι σαν το νερό, το στάσιμο νερό. Στο τέλος θα βρωμήσει. Έτσι έχει γίνει με τα πανεπιστήμια. Με συγχωρείτε.
Πιείτε λίγο νερό.
Είναι δυνατόν να βγαίνει υπάλληλος ο οποίος πληρώνεται και να περηφανεύεται ότι σταμάτησα το σερβερ για να μην μπορεί να γίνει.
Ναι, εδώ το έχω
δεν
να σας
χρειάζεται
ρωτήσω.
Να... Και μόνο το γεγονός ότι αυτός βγήκε και περηφανεύτηκε σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή θα πρέπει να μας προβληματίσει.
Διοικητικοί υπάλληλοι.
Διοικητικοί, αυτός ήταν συμβασιούχος 15 χρόνια. Λοιπόν, τι να σας πω. Τον πληρώνει. Δηλαδή είναι σαν να σας πληρώνει εσάς η ΕΡΤ, όπως είμαστε εδώ πέρα, και να βγείτε τώρα εδώ και να σπάσετε τα μηχανήματα της ΕΡΤ. Ναι. Τι πρέπει να δείτε, θα πρέπει να σας απολύσουν.
Τι να σας πω. Εδώ υπάρχει, ξέρουμε ένα παράδειγμα πολύ χαρακτηριστικό. Ανθρώπου ο οποίος σπούδασε σε ένα ιδιωτικό κολέγιο. Όχι, εδώ στο Ντερί το κολέγιο. Ναι. Έτσι. Ο άνθρωπος εδώ σπούδασε. Μετά όμως προχώρησε στην Αμερική, πήγε στο Yale, έκανε μάστερ, έκανε διδακτορικό. Δίδαξε στο Διέλ για 20 χρόνια και εδώ πέρα ήρθε για να βρει δουλειά και δεν μπορεί να πάει σε δημόσια υπηρεσία, δεν μπορεί να έρθει στην ΕΡΤ για παράδειγμα ως διευθύνων σύμβουλος ή ακόμα και στο Υπουργείο.
Γιατί
δεν έχει πτυχίο ελληνικό. Αν πήγαινε όμως στη Ρουμανία ή στη Βουλγαρία, όπως πήγανε πάρα πολύ για πλάκα, και θα γίναγε εδώ πέρα και θα είχε το...
Και τον Τυρί κάνει καταπληκτική δουλειά, πρέπει να σας πω. Δηλαδή... Δεν ξέρω αν ξέρετε τι γίνεται, αλλά το ξέρετε ότι υπάρχουν φοιτητές οι οποίες φοιτούν σε κάποια από το δημόσια πανεπιστήμια και μαθαίνουν στον Τυρί. Δηλαδή απλώς φοιτούν για να πάρουν το δίπλωμα, ενώ τη γνώση την παίρνουν από τον Τυρί.
Δεν το ήξερα αυτό.
Βέβαια. Άμα, κάντε, είναι ενδιαφέρουσα η ιστορία αυτή, να την κάνετε και ραδιοφωνική εκπομπή. Ξέρετε πόσοι τέτοιοι φοιτητές είναι... Φοιτητές ελληνικών πανεπιστημίων, οι οποίοι κάνουν παράλληλες σπουδές στον Τυρί για να μάθουν, γιατί στο ελληνικό πανεπιστήμιο πολύ πιθανό να μην μαθαίνουν λόγω του περιβάλλοντος.
Με ενδιαφέρει πολύ η άποψή σας για τον επαγγελματικό προσανατολισμό νέων ανθρώπων. Δηλαδή, πώς κάνει ένας νέος 16-17 ετών.
Πολύ ωραία το δείξατε τώρα. Δεν ξέρω τι. Πριν από λίγες μέρες άκουγα στο ραδιόφωνο, δεν θυμάμαι πού το άκουγα, τι βγάζουμε από το πανεπιστήμιο. Δεν έχει καμία σχέση με το τι ανάγκες έχει η αγορά. Μπορώ να σας πω με τα λόγου γνώσεως.
Η πληροφορική είναι περιζήτητη τώρα.
Όχι μόνο. Εάν μεγάλες εταιρείες όπως η Accenture, η PwC, η Pricewaterhouse, εάν υπήρχαν σήμερα 300 άνθρωποι, 300. Με καλές γνώσεις πληροφορικές θα τις παίρνουν αμέσως. Και Αυτό είναι και το μεγάλο λάθος με τα πανεπιστήμια μας. Τα πανεπιστήμια μας βγάζουν παιδιά με σπουδές για να πάνε στο δημόσιο. Δηλαδή, ας μην παρεξηγήσει κανείς, mm-hmm. το χρησιμοποιώ. Πόσους θεατρολόγους μπορεί να σηκώσει αυτή η χώρα?
Εγώ, κύριε Δρυμιώτη, σπούδασα μαθηματικός εδώ. Δεν έκανα ποτέ, δεν κατέθεσα ποτέ τα χαρτιά, αλλά έμαθα από ανθρώπους που είναι μέσα στο χώρο και προβληματίζονται ότι όταν είχαμε αποφοιτήσει τότε στη δεκαετία του 90 από το φυσικο-μαθηματική σχολή, το 90% των μαθηματικών απορροφούν πηγαίναν όλοι στην εκπαίδευση.
Στην εκπαίδευση, δάσκαλοι.
Αυτό έχει μειωθεί τώρα κοντά στο 60, 55 με 60 είναι και είναι μεγάλο. Ενώ η ζήτηση για αυτούς είναι στην πληροφορική και σε άλλα επαγγέλματα.
Μα αυτό είναι το μεγάλο έγκλημα. Δηλαδή, δεν θυμάμαι πότε ήταν. Πριν από μερικά χρόνια μειώσανε τις θέσεις στα ελληνικά πανεπιστήμια στην πληροφορική και τις αυξήσανε στα θρησκευτικά, στους θεολόγους. Πόσους θεολόγους? Εγώ καταλαβαίνω ότι έχουμε ανάγκη και από θεολόγους, με την ίδια ότι έχουμε ανάγκη και από μηχανικούς πληροφορική. Αλλά πού θα βρούνε δουλειά αυτοί? Και μετά παραπονιόμαστε το ότι βγαίνουν και δεν βρίσκουν δουλειά. Πού θα βρούνε δουλειά? Υπάρχουν σήμερα επιστήμες οι οποίες ξέρουμε ότι υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις. Ένα από τα θέματα, πολύ ωραία το δείξατε. Με την τεχνητή νοημοσύνη, σε λίγο καιρό δεν θα πιστεύουμε το τι βλέπουμε από πλευράς στο βίντεο. Θα χρειάζονται άνθρωποι να σου πούνε ότι αυτό είναι πλαστό ή είναι γνήσιο. Είναι αναλυτές εικόνας αυτοί, οι οποίοι μπορούν να πούνε ότι αυτό φτιάχτηκε από μηχανή και όχι από πραγματική εικόνα. Έχουμε καμιά τέτοια σπουδά? Πάμε. Τεράστιο πρόβλημα κυβερνοασφάλειας. Έλεγε προχθές ο υπουργός ότι δεχόμαστε τόσα εκατομμύρια επιθέσεις. Έχουμε ανάγκη από αυτό. Ποιο πανεπιστήμιο βγάζει μηχανικούς κυβερνοασφάλεια? Έχετε ακούσει από τις κοινωνικά που βλέπετε ότι εγώ σπουδάζω mm-hmm. κυβερνοασφάλεια? Λοιπόν, στατιστική που την κουβεντιάζουμε αυτή τη στιγμή. Όλα αυτά τα θέματα που δημιουργούν μεγάλα, τα big data τα λεγόμενα, που δημιουργούν πάρα πολλά data, έχουν ανάγκη από ανθρώπους να μπορούν να τα επεξεργάζονται και να βγάζουν το συμπέρασμά τους. Πού τους? Mm-hmm. Δηλαδή, αν δει κανείς το τι γίνεται στο εξωτερικό, γι' αυτό και έχει πολύ μεγάλη σημασία το ιδιωτικό πανεπιστήμιο, τι θα κάνει? Θα δει πού υπάρχει ανάγκη στην αγορά και θα διαμορφώσει το πρόγραμμα του ανάλογα. Όχι, γιατί εδώ πέρα έχουμε και άλλο πράγμα. Έρχεται ένας καθηγητής ο οποίος σπουδάζει, είχε μάθει κάτι και δημιουργούμε και τμήμα γι' αυτό. Και επειδή έχει δημιουργηθεί και μια κλειστή κάστα στους καθηγητές, είναι όλοι βοηθάνε όλους για να μπορεί να τους ξαναβοηθήσουν. Έχει γίνει, δεν είναι πλέον αξιοκρατικό το θέμα του καθηγητή. Είναι θέμα πλήρως συντεχνιακό. Δηλαδή, ξέρετε, εμένα μου αρέσει να λέω τα πράγματα με το όνομά τους, γιατί δεν προσπαθώ να τα
ωραιοποιήσω. Μιλάμε με τον κύριο Ανδρέα Δρυμιώτη και θα τον φέρω λίγο και στο πολιτικό μέρος, που έχει κάνει και αρθρογραφή και για τα πολιτικά ζητήματα και κάνει πολιτικές αναλύσεις. Έχουμε ένα τοπίο που, εάν μου έλεγε κάποιος τέτοια εποχή πέρσι ότι σήμερα θα είχαμε αυτό το συγκεκριμένο τοπίο στην πολιτική, δηλαδή το Μητσοτάκη να είναι σχεδόν μόνος του να τρέχει, το ΣΥΡΙΖΑ να έχει σχεδόν διαλυθεί και να παλεύουν για τη δεύτερη θέση, θα ήθελα τη δική σας την πολιτική έτσι, ματιά.
Είναι πολύ απλό, πάρα πολύ απλό. Μου κάνει εντύπωση που δεν το βλέπουν οι πρωταγωνιστές αυτό. Γιατί είναι απλό? Ο Μητσοτάκης, ας πάμε πριν από τις εκλογές, ο Μητσοτάκης τι έλεγε? Ψηφίστε με για να κάνω αυτό και αυτό και αυτό, παρά το γεγονός ότι έχω κάνει και αυτά και αυτά και αυτά τα λάθη. Μάλιστα, εγώ λέω χαρακτηριστικά ότι ο Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός που έχει ζητήσει τα περισσότερα συγγνώμη mm-hmm. από οποιοδήποτε άλλο έχω γνωρίσει εγώ. Οι άλλοι δύο τι λέγανε? Ψηφίστε με για να φύγει ο Μητσοτάκης. Μα δεν είναι, αυτό δεν είναι θέση. ο ψηφοφόρος, το έλεγα και έξω που μιλάγαμε με τον κύριο Ντόλιο εκεί πέρα, ο ψηφοφόρος είναι σαν το μικρό παιδί στην οικογένεια. Θέλει να νιώθει σταθερό frame of reference. Δηλαδή θέλει να ξέρει ότι...
Ένα πλαίσιο αναφοράς.
Πλαίσιο αναφοράς. Yeah. Θέλει να ξέρει ότι την ώρα που τον πιάνει στην αγκαλιά του ο μπαμπάς του, δεν θα τον αφήσει να πέσει. Λοιπόν, δεν ξέρω αν καταλάβατε. Θέλει ένα αίσθημα ασφαλείας. Το οποίο το αίσθημα ασφαλείας, ο Μητσοτάκης έχει δημιουργήσει αυτό το πράγμα παρά τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί.
Δεν το είχε όμως το αίσθημα ασφαλείας, για παράδειγμα, θα πούν κάποιοι και ίσως και ορθώς, όταν μπήκανε στο τρένο άνθρωποι και δεν γύρισαν ποτέ πίσω.
Προσέξτε να δείτε. Αυτό είναι ένα δυστύχημα. Το αίσθημα ασφαλείας είναι γενικότερο. Mm. Δηλαδή το τι θα μου ξημερώσει αύριο. Αύριο μπορεί να σκοτωθείς μέσα στο σπίτι σου. Δεν σημαίνει ότι το σπίτι σου δεν σου εμπνέει ασφάλεια. Mm-hmm. Και συμβαίνουν και τα περισσότερα δυστυχήματα μέσα στο σπίτι και μάλιστα στο μπάνιο του σπιτιού. Λοιπόν, θα πρέπει να μπει στο μπάνιο. Λοιπόν, όντως το θέμα του δυστυχήματος είναι ένα θέμα και το θέμα της πλημμύρας είναι ένα θέμα. Αλλά τον ηγέτη σου δεν τον θέλεις εκεί, τον θέλεις στην καθημερινότητά σου. Και αυτή τη στιγμή οι άλλοι δύο φαίνεται ολοκάθαρα από τις. Όλες τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις, οι οποίες λένε το εξής πράγμα, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ, παίρνουν γύρω στο 12, 13, 14, 15, δεν έχει σημασία πόσο παίρνουν. Yeah. Πόσο παίρνουν. Λοιπόν, και στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό, οι αρχηγοί τους παίρνουν λιγότερο από το μισό. Πράγμα που σημαίνει ότι ακόμα και οι ψηφοφόροι τους δεν τους εγκρίνουν για αρχηγό. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματική πολιτική κατάσταση, τεκμηριώνεται από αυτό το πράγμα. Βλέπουν ένα Μητσοτάκη ο οποίος εμπνέει εμπιστοσύνη και άλλους δύο οι οποίοι δεν εμπνέουν καμία εμπιστοσύνη. Και για να απαντήσουμε και στο ερώτημα, η προσπάθεια που κάνανε οι τρεις τελευταία, την περασμένη Τρίτη, πότε ήταν, μετά το Μητσοτάκη τι, η απάντηση είναι ο κανένας. Ο Μητσοτάκης παίρνει σαν καταλληλότητα πρωθυπουργό 41, ο κανένας παίρνει 30, 25 πόσο παίρνει και άλλοι υπόλοιποι από 5 και 6 μονοψήφιοι.
Εσείς συμφωνείτε με αυτή τη διαδικασία? Με έχει προβληματίσει πολύ τον τελευταίο καιρό που νομίζω το ξεκίνησε ο Γιώργος Παπανδρέου να ανοίγει την ψηφοφορία για την εκλογή αρχηγού σε όποιον θέλει να πάει να ψηφίσει. Δίνεις ένα μικρό ποσό, εγγράφεσαι ως μέλος ή δεν εγγράφεσαι καθόλου και μπορεί να πάρεις το κόμμα. Με αυτόν τον τρόπο το πήρε και ο Κασελάκης. Μάλιστα κατέβασε και το όριο των ανθρώπων στα 15
Όχι,
χρόνια.
Όχι, δεν συμφωνώ. Γιατί μπορεί κάλλιστα να, ας πούμε, ομάδες ολόκληρες να μετακινηθούν και να αλλάξουν το...
Και ο Μητσοτάκης το πήρε έτσι, δηλαδή το εκμεταλλεύτηκε την...
Ο Μητσοτάκης το πήρε, αλλά η Ντόρα το χάσε.
Ναι, ναι.
Που νομίζω ότι θα ήταν εντελώς διαφορετική η πολιτική κατάσταση αν είχε κερδίσει η Ντόρα και αν είχε... Και νομίζω ότι και η Ντόρα ακολούθησε τον Γιώργο τότε, λοιπόν,
ναι.
Εάν είχε κρατήσει το κομματικό θα είχε βγει με τα τσαρούχια. Λοιπόν, όχι, δεν το εγκρίνω, γιατί νομίζω ότι αυτή δίνει τη δυνατότητα. Δεύτερο, έχει πολλές μορφές, επειδή εμάς μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η ορθότητα και να μην υπάρχουν και διπλοψηφίες. Ένα τέτοιο σύστημα δεν μπορεί να στηθεί και να είναι και απολύτως.
Ναι. Λοιπόν, στο τέλος θέλω έτσι μια μικρή συμβουλή σας για το πώς να ζούμε καλά, πώς να ζούμε πολλά χρόνια. Όλοι θέλουν το δικό σας μυστικό ποιο είναι, ότι δεν αφήνετε το μυαλό να
Όχι, καταρχήν να και ναι. Το εξασκώ, διαβάζω ναι. Πάρα πολύ. Ουσιαστικά, επαγγελματικά έχω σταματήσει από το 12 να έχω δραστηριότητα. Οτιδήποτε κάνω, το κάνω πλέον προπόνο, δωρεάν.
Mm-hmm.
Αλλά εξακολουθώ να απασχολώ. Πρέπει να διαβάζεις, γιατί στον κλάδο που είμαστε, στην πληροφορική, εάν τυχόν δεν παρακολουθείς τις εξελίξεις, σε λιγότερο από ένα χρόνο είσαι άχρηστος.
Λοιπόν, ξεκινήσαμε με την Gloria, τελειώνουμε με την Gloria. Αυτό που ζητήσατε θα ακούσουμε τώρα, αν μπορούμε να το ξεκινήσουμε. Είναι το...
Τους όχους στα μάτια σου.
Τους όχους στα μάτια σου, ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δημήτρη, που
ήσασταν
μαζί μας σήμερα. Μακάρι να είχα και περισσότερο χρόνο.
Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Καλημέρα σας. Καλημέρα και σε εσάς, αγαπητοί, αγαπημένοι ακροατές, ακροάτριες. Εδώ τελειώνει η εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Θα τα ξαναπούμε από Δευτέρα. Γεια και χαρά σας.
Que me arrebatan, son mi locura, son la plena perdición. Tus ojos lo tienen todo, nada me falta porque son mi bendición. Tus ojos que tienen mi ausencia como dulce y fresco sereno del mar. Tus ojos son mi equilibrio, son dame fuerza y alivio. Mírame, que es lo que necesito. Mírame, para tenerlo todo, solo basta quedarme hundida en tus ojos. Mírame, que es la paz tu mirada. Mírame, que mi dicha no alcanza. Mírame, que la luz y la calma que me brindan tus ojos tranquilizan mi alma. Tus ojos, dulce esperanza, remedio y cáliz de ese sorbo de tu amor. Tus ojos son el camino donde abre paso mi desbordada pasión. Tus ojos me llenan el alma, no hay otra riqueza, no tengo temor. Tus ojos dulces, benditos, son mi devoción. Mírame, dame fuerza y alivio. Mírame, es lo que necesito. Para tenerlo todo, solo basta quedarme fundida en tus ojos. Mírame, que es la paz tu mirada. Mírame, que mi dicha no alcanza. Mírame, que la luz y la calma que me brindan tus ojos tranquilizan mi alma. Mírame. Mírame, que la luz y la calma que me brindan tus ojos tranquilizan mi alma. Mírame, dame fuerza y alivio. Mírame, ¿qué es lo que